kopā laboratorijā ir pārbaudīts 15 ērces. Par laimi, neviena no ērcēm nav bijusi inficēta. Salīdzinājumam mēs varam paskatīties. 16. Gadā inficētas bija no 100 ērcēm 5,1%, 16. Gadā 4,3%, bet pagājušajā gadā inficēto ērču bija tikai 2%. Tātad divas ērces no 100 inficētas. Kā būs šajā gadā, mēs varēsim pateikt tikai sezonas beigās, kad būs izmetētas droši vien 5 vai 6 tūkstoši, kā tas ir ik gadus. Bet cilvēkiem, kas ir vakcinējušies, par to nebūtu jāstraucās. Ērčēns līdz vīrus viņus neapdraud.